Vizitka.
Dobrý den, od dnešní vizitky vás už zdraví Ondřej Cihlář, který sedí ve Vinohradském studiu Českého rozhlasu stanice Vltava. A na druhém konci republiky, a sice v olomouckém studiu, se setkáváme přes telefonní linky s uměleckou šéfkou souboru opery a operety Moravského divadla v Olomouci Veronikou Kos-Loulovou. Dobrý den, slyšíme se?
Dobré ráno, slyšíme.
Tak to je výborné, tak to jsem rád, že se všechno zdařilo. Já o vás musím ještě ovšem přečíst takové krátké představení, protože je dobré, abychom věděli, že Veronika Kos-Loulová, náš dnešní host, vystudovala operní režii na HAMU a na katedře alternativního a loutkového divadla DAMU v Praze. Ve své diplomové práci se věnovala opernímu herectví, které také následně vyučovala na konzervatoři Jana Dejla v Praze. Je zakladatelkou a uměleckou ředitelkou projektu Run Operan, který usiluje o popularizaci vědy. Společně s režisérem Jiřím Havelkou napsala a zrežírovala autorskou operu Zabíjačka, která vznikla v rámci doprovodného kulturního programu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2022 a dodnes ji můžete vídat v kulturním centru Vzlet. Od sezony 2022 vede Veronika Kos-Loulová soubor opery a operety Moravského divadla Olomouc, stala se tak nejmladší šéfkou opery v Evropě. Ke konci současné sezóny, ale na pozici umělecké šéfky opery a operety po domluvě s vedením divadla v Olomouci končí. Na podzim se hodně v odborných i laických kruzích hovořilo o jim zpracování Janáčkovi její pastorkyně, kterou nastudovali v Olomouci pod názvem Jenůfa. Tak tolik asi základní stručný přehled, Veroniko, ale já se rád vždycky zeptám, jestli něco zásadního, něco, co považujete za podstatnějšího, než třeba to, co jsme uvedli, v takovém výčtu nechybělo.
Děkuju za představení. Já mám pocit, že jak to jako žiju, tak mi to vždycky překvapí, když to někdo popisuje, takže mě spíš jako vlastně zpětně překvapí, co jsem dělala, než že by mě napadlo, že byste něco zapomněl.
Mm-hmm. No tak je tam celá řada zajímavých detailů z vašeho života, třeba, že jste jako dětská herečka vystupovala vlastně už v útlém dětství na divadelních prknech nebo i dokonce ve filmech, tak k tomu se určitě jenom dostanem. Ale když už teda o tom teď hovoříme, tak bylo pro vás vlastně toto dětské herectví pro další život důležité a formující?
Určitě. Já mám pocit, že hlavně na to sebevědomí, protože vás od malička formujou, že jste jako nějakým způsobem výjimečné dítě, takže to si potom musíte v té pubertě zpracovat, že to tak úplně není, ale myslím si, že nějaká prvotní jako odvaha vystupovat nebo se pouštět do věcí, které třeba náleží starším třeba spolužákům a podobně, tak to určitě ve mně zanechalo a taky lásku k tomu prostředí, který pro mě vlastně znamenalo domov tím, že jsem v něm vyrostla.
Mm-hmm. No a jak jste se cítila vlastně v operním prostředí, protože to řekněme bez ohledu na to, jestli jde o nějaký moderní tvar nebo spíše ten tradičnější, klasičnější, tak je považováno bez ohledu na to, co se zrovna hraje, spíše za konzervativnější prostředí.
Tak jako dítě jsem to samozřejmě vůbec nevnímala, to jsem byla tam nejmladší člen, takže jsem byla miláček, ale pak jsem vlastně nastoupila na HAMU, kdy srandovní je, že jsem tam nastoupila jako poměrně taky vlastně konzervativně přesvědčený člověk. Mm-hmm. A až na základě toho, kdy jsem se začala v té opeře vzdělávat, jsem zjistila, že to má jako další dimenze, který jsem předtím neviděla a ty mě začaly zajímat. Začala jsem se víc zajímat o to, co se dělá ve světě. Nějakým způsobem jsem třeba i později začala nesouhlasit se svými pedagogy, který měli právě tu jako nějaký konzervativnější názor, dejme tomu. A to mě vlastně přivedlo i na můj přestup vlastně na DAMU, kde jsem si udělala magistra. A teď se vlastně s tím setkávám jako v Kamenné instituci, kde samozřejmě jako jsem byla strašně varovaná, jako ať tam nechodím a ještě na region a tak, ale já myslím, že jako já mám třeba s Olomouckým divadlem spojený strašně krásný zážitky toho, kdy poprvé nějaký risk opravdu třeba vyšel, kdy se zvedla návštěvnost, vlastně byly dobrý kritiky a podobně. Nějaký jako potvrzení toho, že ta cesta byla asi správná.
Vy jste tady v celé řadě různých rozhovorech a tak dál, řekněme, vlastně opakovala nějaký program, se kterým jste šli do Olomouce, a sice otázku, jestli je možné operu do hloubky modernizovat i v menších městech, než je Praha. Tak pojďme si říct vlastně, co všechno je potřeba pro moderní pojetí opery nastudovat a hlavně s čím jste nejčastěji narážela, protože už třeba zmíněné zpracování Janáčkovy, ve vašem případě tedy Jenůfy, tedy její pastorkyně, vzbudila celou řadu samozřejmě všech možných protichůdných reakcí.
Mm-hmm. Tak, já vím, co tím myslíte, když říkáte modernizaci. Pro mě je to hrozně těžké slovo, já to nedokážu úplně takhle pojmenovat, protože já samozřejmě tam dávám to, co si myslím, že je v tu chvíli nejlepší, to, co prožívám, snažím se, aby to bylo autentické, jako i u jiných děl, nejenom operních, u jiných žánrů. To, že v té opeře na to v Čechách nejsme moc zvyklí, to je věc, která prostě tady objektivně je, je to i dědictví komunismu, je to prostě dědictví toho, že jsme nebyli vlastně zvyklí, že do tady těch žánrů se vůbec jako vkládal nějaký názor nebo nějaká reflexe současných sociálně politických vlastně problémů. Nicméně ty díla takhle vznikly a myslím si, že pokud to upíráme vlastně tady ten přesah, tak jim naopak velmi ubližujeme. Já třeba beru spoustu těch lidí, kteří tohle ví a podporují tu notu toho, že ta opera jako vlastně bezpečně nezasahuje do těchto problémů, tak to vlastně beru opravdu na úrovni nějaký strašný zrady toho umění. A jako myslím si, že je to o vzdělávání diváka, o tom, že prostě třeba právě odborná média budou podporovat nějakou zvědavost a ne vlastně dávat nějaké názory, což se u té Jenůfy stalo, tam se to jako velmi rozdělilo, že vlastně ta operní kritika byla velmi jako pobouřená a naopak vlastně odborná veřejnost složená z autorů a tak ty byly vlastně úplně jako až jako bezmezně nadšený a myslím si, že ne z toho díla, ale z toho, že se vůbec něco takového stalo. Že vlastně vůbec se prolomily ledy tohodle. A jasně, že když se snažíte vystoupit z nějakého prostě out of the box, tak je prostě spousta lidí, kteří se vás do toho boxu snaží zpátky vrátit. A je otázka samozřejmě, jestli my autoři to jako ustojíme. Výborná je Jenůfa v tom, že Gabriela Preissová, když ji napsala, tak její pastorkyňu, tak se vlastně stalo, že kritika jí úplně jako zdrbala, sepsula. Hodně lidí, jedna muzikoložka si dala práci s tím, že srovnala jako vlastně ty výkřiky recenzentů z její doby a z mojí doby a vlastně stalo se hrozně něco podobného. A nejlepší je na tom, že v těch výkřikách bylo, vždyť ty ženy už to nemají stejný jako v tom 19. století. Ale já upřímně tenhle ten jako rámec toho díla jsem vůbec nepředpokládala, že se stane. Dělala jsem to s Martou Lipkovou dramaturgyní. To jsme nějak nečekali, že ještě takhle se potvrdí to, co tam vlastně říkáme. Aha. Že jsme se zas tak jako společnost neposunuli. A no tak myslím si, že ta Jenůfa, zároveň o ní je teď strašný zájem, je prostě jako ty reprízy jsou vyprodaný, takže to zase má to, že aspoň to oslovilo i lidi, kteří si tu operu takhle nepřivlastňují pro sebe a prostě netvrdí, že má nějak být. Jsou to lidi, kteří víc jsou zvídaví a chtějí samozřejmě od toho očekávají i jiný zážitek od divadla. Nicméně samozřejmě ta část toho publika nebo i té odborné veřejnosti, která si trošku ten žánr uzurpuje, jako si uzurpuje až skoro jako fyzicky, protože některé ty bučení nebo přerušování v rámci těch repríz jsou jako tak nepříjemný, že vlastně mám pocit, že i jako divák, pokud bych nebyla trošku masochista, tak se tomu radši vyhnu.
No, vy jste řekla zajímavou věc, a sice, že částečně je to dědictví komunismu, že vlastně ta opera zůstala tak trošku vyčleněná, řekněme, nějakým těm aktualizacím a vlastně dáváním do souvislostí vlastně moderních témat, které se proměňují v rámci společnosti. I když jste řekla, že vlastně nějaké to základní, máte pocit, že od té úplně první světové premiéry až doteď vlastně zůstává. Tak pojďme si říct, proč se to vlastně opeře stalo, protože třeba řekněme Čechovovi texty nebo Shakespeareovi texty jsou běžně v rámci činoherních divadel aktualizovány a hrají se o aktuálních tématech. Samozřejmě tu více konzervativně a tu více odvážně, ale u té opery to skutečně bývá málo kdy u nás. Čím to je?
Já jako nejsem teoretik, nejsem historik a nežila jsem v té době, takže jsou to opravdu jenom nějaké odhady moje. Ale myslím si, že ten minulý režim velmi tu operu podporoval, byly v ní velký peníze, hodně se prostě na ní kladlo důraz a právě proto, aby jako bavila a nějaký jako vedlejší, nebo ne vedlejší, oni jsou to vlastně hlavní proudy, jako myšlenkový, tam byly trošičku jako eliminovány z jistých důvodů. Protože samozřejmě spousta těch děl vzniklo, nebo třeba i podpořili nějaký revoluce nebo byly jako důrazem nějakého přemýšlení ve společnosti. A myslím si, že tohle se stalo a najednou prostě po té revoluci jsem začal narážet vlastně ten směr třeba německý nebo celoevropský, víme některý jako země, tak a najednou to byl šílený skok, najednou my jsme prostě přeskočili nějakých 50 let v té opeře, nebo kolik, kdy se vlastně zastavil ten vývoj a najednou vlastně z inscenací, které byly jak ze začátku prostě 20. století, jsme se jako skočili třeba do roku 2000, jo.
Hmm.
Takže chápu, že pro ty diváky, kteří prostě následovali tu operu, milovali, tak najednou jako je to strašná zrada, je to strašné zranění a já samozřejmě jako šéfka jsem s tím pracovala, protože jsem s tím jako počítala. Ani si nemyslím, že v té Praze by to bylo o moc jiný než v Olomouci. Dělali jsme různý dramaturgický programy, dělali jsme dramaturgickou pohotovost, zaměřovali jsme se na to a někteří lidi jako přešli na tu naší stranu, nebo naší, no prostě někteří lidi se tomu otevřeli a chtěli vědět víc a někteří se zavřeli. Tam ta skupinka těch lidí, co se zavřeli, je poměrně malá čistě z toho, že vlastně za mého příchodu se v průměru o 4% vlastně zvedla návštěvnost opery. Mm-hmm. To znamená, že to svědčí o tom, že asi někteří přišli, ale myslím si, že většina zůstala. Jo? Že pár lidí odešlo a ty samozřejmě velmi vehementně jako svůj názor ukazují na sociálních sítích. Tím, že je to malé město, tak mnohem blíž se dostanou třeba i k politickým zástupcům, k vedení, dejme tomu k ředitelovi našemu a podobně. Jo? Takže možná ten region to jako umocňuje, ten obrázek výsledný. Jo? Ale říkám vlastně na těch číslech, které jako neoklamete, ta návštěvnost stoupá a rozpočet opery vlastně na základě jako grantů, dotací stoupá hodnocení ministerstva kultury vůči Moravskému divadlu Olomouc od našeho nástupu jako velmi vzhůru. Takže to je ta druhá stránka té věci, která je velmi pozitivní.
Takže dochází vlastně k takovému paradoxu, který popisujete. Pojďme si teď v tuto chvíli pustit první z písní, které jste vybrala, a sice ta první nebude Cabin Crew od The Spark, tak to mám obrovskou radost, protože jsem viděl asi před 2 lety o nich skvělý filmový dokument na Karlovarském filmovém festivalu, který byl fantastický, který asi znáte.
Neznám, takže budete ještě chytřejší než já. No, já vám pak povím, jak jsem k tomu došla, protože mě to přišlo takový jako srandovní to vlastně pustit na Vltavě. Ale pro mě, já to znám skrze svého syna malého, který prostě tu písničku miluje, je mu 1,5 roku, ale prostě strašně jako ty rytmy ho fascinujou a já jsem zjistila, že najednou, když jsem to poslouchala v autě, abych ho jako uklidnila, takže mě to jako hrozně inspiruje. Že to je věc, kterou bych si hrozně chtěla jako ponechat takovou dětskou jako radost, nadšení a vlastně odvahu.
Tak doporučuji i tedy zmíněný film, jehož titul si bohužel nevzpomínám, tak to se pokusím ještě dohledat. Každopádně, pokud byste, milí posluchači, měli chuť se našeho dnešního hosta, umělecké šéfky souboru opery a operety Moravského divadla v Olomouci Veroniky Kosloulové na cokoliv doptat, máte samozřejmě k dispozici jako vždy e-mail vizitka@rozhlas.cz, kam své dotazy posílejte. Tak, teď jsem si musel odkašlat, abychom se vrátili k rozhovoru s dnešním hostem, uměleckou šéfkou soubory opery a operety Moravského divadla v Olomouci, Veronikou Kosloulovou, se kterou jsme propojeni telefonními linkami do olomouckého studia, což je také fajn, protože v tomto hanáckém městě ještě do konce sezóny bude uměleckou šéfkou, nebo do konce kalendářního roku.
Je to do konce sezóny, ještě nás čekají vlastně dvě premiéry a jednu rozezkoušíme.
Mm-hmm. Tak doufám, že tedy to rozezkoušení, to je takový zvláštní moment, tedy, kdy to předáte někomu dalšímu.
Tak ještě ale přes prázdniny, tak to je takový nejnáročnější zkoušení, ale já myslím, že jsme dobře připraveni a dělá to dobře připravená režisérka, takže to nebude.
No tak to je prima. Tak samozřejmě v tomto ohledu držím palce, ale pojďme se vrátit teda ke zmíněné Jenůfě, tedy vaší verzi, její pastorkyně, jedno z nejslavnějších a nejzásadnějších děl Leoše Janáčka, kde tedy také se vám podařilo dát dohromady, řekněme, ženský tvůrčí tým, scénu a kostýmy vytvořila uznávaná rumunská scénografka Irina Mosku a tým doplňuje také italská light designérka Fiametta Baldisseri. Říkám
přesně,
to dobře,
krásně,
pokoušel jsem
krásně,
se i dokonce o tento italský přízvuk. No a zmíněnou dramaturgyní byla Marta Ljubková, což je také důležité vypíchnout. No a podstatné tedy také je to, že v podstatě se jedná o nadčasový mrazivý příběh z moravského venkova o žárlivosti, odpuštění i naději. Ale jak jste vy v různých materiálech popsali, tak nejstěžejnější částí pro vás byl vztah kostelničky s Jenůfou, a zejména pak hudební část před koncem opery, v níž Jenůfa odpouští kostelničce její zločin. Čím jste vlastně vytvořili zajímavý paradox, a sice, že to známé finále této opery, na které jsou právě třeba, řekněme, ty konzervativnější diváci zvyklí, vy jste vlastně neměli. Tak pojďme si říci, jestli vlastně tohleto, jak se v některých recenzích, a teď to budu volně parafrázovat, tento úkaz, který někteří nazvali jako svatokrádež, jak jste se s ním vypořádali a proč jste se tak rozhodli?
Tak já si myslím, že je hrozně důležitý pro autory, teda žijící teďkon, co nakládají s nějakým dílem historickým, aby o něm přemýšleli bez nějakého strachu. Bez nějakého strachu z toho, že nikoho pobouří. To si myslím, že je hrozně důležitý. Já jsem tím, že jsem přizvala Martu Ljubkovou, tak tady ten strach hodně opadl, protože mě hodně vlastně taková autocenzura, tak tím ona mě zbavovala, protože v tom světě není tak, jak já. Takže opravdu to tvoření bylo bez nějakého strachu a nějakých jako předsudků. A furt jsme se vraceli k tomu finále, furt jsme nad ním přemýšleli. Vůbec jako vlastně nad těma mužskýma postavama, které jsou tam opravdu, mají ještě jako úplně jinou specifickou problematiku, kterou my jsme asi nedokázali úplně, nebo nechtěli jsme ji akcentovat. Jo? Tam je nějaká, tam vlastně chybí nějaký mužský vzor, vlastně je tam stařenka, je tam kostelnička, je to víc ovládáno nějakým matriarchátem, dejme tomu, ty muži buď umřeli, nebo tam nejsou, nebo jsou tam velmi upozaděni. A tím jsme se samozřejmě zabývali, ale pak jsme s Martou vlastně dospěli k tomu, že úplně touhle linkou se nechceme vydávat, protože by to bylo na samostatnou inscenaci. Mm-hmm. A chtěli jsme se spíš vydávat pro nás nejsilnější dvojicí Jenůfa kostelnička a vlastně témat, chtěli jsme se věnovat tématu mateřství a podobně. Když jsme furt vlastně se vraceli k tomu finále, kdy teda ta Jenůfa si vezme Laca, který předtím vlastně pořezal. Ten vztah byl takový jako zvláštní, že jí vlastně jako by nic jiného nezbývá, než si ji vzít. Jasně je to nějaký dobová konvence, že ona nejvíc v pohodě bude, když si někoho vezme, ale pro nás to bylo vlastně nějak nepřijatelné. My jsme vůbec jako nedokázali tohle považovat za happy end a vlastně jsme si vzali tu Prajzovou, která hrozně chtěla, aby to vlastně skončilo dobře. A tohle napsala v tehdejší době a pro nás prostě tohle by bylo odsouzení Jenůfy k něčemu, k čemu bychom vlastně doufáme, že by se to nemuselo dít. A vlastně jsme se o tom dlouho zbavili i s interpretkama. tak tam jasně bylo řečeno, že kdyby se jim tohle stalo, tak jdou prostě skočit za tím dítětem do řeky. Jo. Protože prostě dnešní žena, pokud by si vzala muže, který ji takhle jako zohyzdil, celou dobu tam stál, nějakým způsobem ignoruje její pocity, říká jí, to dítě za chvilku oželíš, to bude dobrý, nebo říká jí věci jako nebuď hysterická, vzpamatuj se, když ona prožívá nějaký pocity ohledně ztráty dítěte. A ten samý muž si ji potom bere, tak to nám vlastně přišlo jako hrozně líto a tím, že jsme v tom měli hrozně, jsme v tom byli zasaženi jako emočně i svýma příběhama, tak jsme se rozhodli pro to, že to skončí tím odpuštěním, který je pro nás jakoby nejkatarznější vlastně z celého toho příběhu. A v tu chvíli vlastně příběhově nějakým způsobem Prajzová končí, Janáček dohraje, on ten duet tam je normálně instrumentálně odehraný. Akorát se v tu chvíli odehrává něco jiného, což nechci vlastně nějak prozrazovat, sice spousta recenzí to prozradilo, ale dejme tomu opravdu i tím, že jsme jako v tom týmu i matky, i nematky různě o tom přemýšlíme, tak pro nás bylo zásadní, aby to opravdu skončilo vlastně happy endem, aby to skončilo tak, že se jako ženy dáme dohromady a nějakým způsobem vytáhneme v rámci celého toho představení i vlastně příběhy těch žen, které od té premiéry, ty pastorkyně, až doteď se staly a v závěru se nějak jako podržíme a obejmeme. Takže takhle to poselství pro nás bylo důležitější než vlastně ten závěr, který byl napsaný v tom 19. století.
Rozumím, naprosto tomu rozumím a chápu to a sdílím to s vámi, byť jsem tedy to dílo neviděl, takže tady se teďka samozřejmě bavíme pouze o tom, řekněme, ideovém konceptu, tak jak to popisujete. Ale jak si vysvětlujete tedy to, řekněme, až freneticky kladné přijetí, tedy divácké, a potom vlastně ty, řekněme, velmi odmítavé kritiky, kdy například třeba i Radmila Hrdinová na Novinkách napsala, a teď snad neprozradím to, co vy jste měla na mysli, to, co jste chtěla, řekněme, ještě divákům nechat jako překvapení. Já budu citovat, když bezprostředně po Janáčkově nádherné hudbě zazní v závěru aktivistická popová píseň písničky kapely Viach, je to jen příznačná tečka za naprostým nepochopením a znásilněním Janáčkova díla. Tak tady to zase naopak oproti tedy těm diváckým velmi kladným a skvělým přijetím působí velmi odmítavě. Tak je to tady vlastně ten paradox, o kterém se tady bavíme od začátku, že skutečně to vnímání té opery častokrát není otevřeno vlastně novým jako konceptům a vlastně té aktualizaci.
To je právě na tom zajímavý, že třeba ten ta olomoucká premiéra měla úspěch obrovský. V Brně už to bylo tak jako půl na půl. A mě jako těžko říct, co se honí těm recenzentům v hlavě. Oni jsou taky nutno říct, jako já nechci vůbec znít jako ageista, ale hodně často je to generace, která o těchto problémech prostě nemluvila. Je to nějaká starší generace, která na to není zvyklá a nějakým způsobem je to jako zastrašuje, pobuřuje, když se o nich otevřeně mluví. To, že my tam popisujeme nějaké věci spojené třeba s porodem, když se ocitáme v tom příběhu 7 dní po porodu, je prostě jenom pojmenování věcí, které na tom jevišti už jsou. Já si trošičku myslím, že prostě paní Hrdinová a podobně, ani nechci to vlastně nějak adresovat, protože je to právě mají právo na jejich názor, ale myslím si, že oni prostě šli na Janáčka. Asi je pro ně ten Janáček stěžejní důležitý, to já jako neupírám, ale vlastně my jsme se dostali během své kariéry do bodu, kdy toho Janáčka jsme si vybrali, že budeme inscenovat. A pro nás jsou v tu chvíli mnohem důležitější ty žijící ženy, které si procházejí podobnými příběhy. A těm nějakým způsobem si myslím, že skrze to dílo můžeme pomoct, můžeme vytáhnout tu problematiku, stejně jako to chtěla tenkrát Prajzová. Takže dle mého názoru my s Janáčkem i s Prajzovou souzníme mnohem víc, než zmíní recenzenti, ale to je věc názoru. A pro nás prostě je důležitější vypíchnout tuhle problematiku, než vymalovat moravský venkov 19. století.
Rozumím. Mimochodem, vy jste se také v průběhu vlastně vaší olomoucké mise stala matkou. pokud tedy to mám dobře srovnáno v rámci těch souvislostí časových, je to tak?
Ano, ano.
Dobře, fajn. Uf, tak teď jsem si trochu oddechl, jestli jsem neměl nějakou časovou smyčku a chybu. Na což se váže pozdrav naší posluchačky Blanky Marešové z Třebíče, která píše: dobrý den, na Veroniku otázku nemám, pouze jí chci jako pracující mamince popřát hodně energie a sil. Není to jistě snadné skloubit mateřskou roli s tou pracovní, tak ať se daří, přeje Blanka Marešová. Tak to byl první z těch pozdravů, který přišel právě teď na mou výzvu o dotazy na vás. Jenom připomínám v této souvislosti dále platný otevřený e-mail vizitka@rozhlas.cz. Ale já jsem se vás chtěl zeptat právě v souvislosti s tématem Jenufy, jak vlastně to vnímáte tady celou tu situaci, právě třeba té poporodní situace, kdy si zvykáte na novou roli právě tady v téhle té dost, řekněme, složité funkci v situaci, kdy bojujete o to, jakým způsobem vlastně naložit s projekty, které tam předkládáte a které vzbuzují takovéto protichůdné reakce.
Já bych předně chtěla moc poděkovat za pozdrav a za podporu, protože je jí hodně potřeba. Mám pocit, že v rámci té Jenufy se ozývalo spousta matek, který nějakým způsobem nám vyjadřovali podporu. Spousta i žen, nejenom matek, ale i spousta mužů. A přijde mi, že to, co tenkrát ta Prajzová neměla a proč přestala vlastně navždy psát pro divadlo po tom fatálním neúspěchu jako její pastorkyně, kterou tady doteďka vlastně inscenujeme, tak si myslím, že neměla tady tu podporu. A my i v tom dámském týmu, i podpora divaček vlastně je strašně důležitá a myslím si, že to nám dává sílu setrvat. Já budu pokračovat teda odpovědí na otázku, co se týče skloubení mateřství a jako šéfování nebo vlastně režírování, protože já jsem byla ještě v takhle jako v dvojpozici. Tak stává se to, jste strašně zranitelný, jste strašně vlastně lehko napadnutelný a spousta lidí toho využije. To jako s jakou nenávistí jsem se jako setkala kolem Jenufy, to jsem opravdu nezažila nikdy. A zároveň ale s obrovskou podporou, takže je to vlastně jenom důkaz toho, jak moc tohle téma jako nad tou společností visí. Já jsem se dozvěděla, nebo respektive dostala jsem nabídku režírovat Jenufu na Janáčkově festivalu, což je vlastně vrchol mé dosavadní kariéry, protože to je opravdu přání každého režiséra nebo režisérky. A dostala jsem toto pozvání, když jsem byla ve třetím měsíci těhotenství, ve čtvrtém, nějak hodně, hodně, hodně brzo. A byla jsem z toho nadšená, okamžitě jsem to samozřejmě přijala a pak mi hodně lidí říkalo, jestli to fakt chci dělat, když budu mít malý miminko. Ne, protože bych to samozřejmě byla druhá fáze, že to nebudu zvládat, ale spíš, že je to jako hrozně citlivý téma. A já jsem si to neuvědomovala samozřejmě do té doby, než jsem porodila, pak mi došlo, co to vlastně znamená, že opravdu ten 8. den po tom narození jsem hrozně myslela na tu Jenufu a furt jsem si říkala, tyjo, teď kdyby mi umřelo to dítě, jak bych se cítila. A myslím si, že ale tady ta citlivost se do toho výsledného díla, do té inscenace jako velmi promítla, protože je to opravdu o tom a je to od vlastně tvůrkyň, který tím nějakým způsobem procházeli. Já jsem, než jsem vlastně utvořila inscenační tým, tak jsem se o tom bavila s různýma autorkama, jak by to pojali, jak by to zpracovali, jak to mám dělat. A vlastně tím se ten inscenační tým přirozeně nabalil. Jo, to znamená, že s Martou Dubkou já jsem se nejdřív radila a pak, až jsme se domluvili, že tam bude dělat, pak vlastně jsme si říkali, že by bylo fajn, aby to byly různě starý ženy, profesionálky a podobně. A to se nám fakt podařilo. Ještě myslím, že jste zapomněl zmínit dirigentku Anu Novotnou Peškovou, což je taky takový úkaz vlastně, ženy dirigentky moc nebývají.
Máte pravdu, tu jsem nezmínil. Je dobře,
je jako
že ji doplňujete.
Velká
ano.
Vzácnost.
Ano.
A vlastně ve finále pak jsme zjistili, jak snadný jsme terč, jenom to, že jsme vlastně ženského pohlaví, tak okamžitě nás hází, že to je nějaký aktivistický, feministický.
Jste výklad. Bláznivé aktivistky.
Přesně tak, dokonce v jedné kritice bylo klan ambiciozních feministek, ničící operu.
Nám se to skvělý, tak jako vytvořili jste dokonce klan.
Klan, nám se to tak strašně líbilo, že podle mě ty autoři nepochopili, že to je vlastně obrovská pochvala. Takže dokonce teď od nového roku budeme mít i trička.
No tak to vám gratuluju. No když se tedy, pardon, teď tedy odkladu ještě vrátím k té zkušenosti, tak jak jste to nazvala vlastně, teda tak jak jste to teď popsala, tak teď ze zpětného pohledu vašeho, tak byl to dobrý nápad vlastně takhle v tomhletom exponovaném období vzít takhle tuhle tu náročnou práci, tenhle ten úkol, nebo máte pocit, že vlastně spíš byste byla radši za ten klid, který samozřejmě taky celá řada matek vlastně ráda má, pokud má tu možnost?
Tak to je otázka vždycky na ženy.
Jestli... Ano, proto ji pokládám vám.
No, jasně, jenomže teď teda řeknu přímo jméno, jo, ale našemu řediteli toho se nikdo nezeptá, jestli když prostě během svého období měl dvě malé děti, vlastně se mu narodili, tak tuhle otázku nedostává. Jo? Já ji dostávám, chápu, na co se ptáte, a chápu, že to je v rámci Jenufy. Já musím říct, že to, co do té Jenufy bylo vložené, je pro mě tak důležitý právě skrze to, že jsem mohla i některé traumata z toho porodního období i třeba z toho pracovního do toho vložit. Tak pro mě je to jako obrovská terapie, jako pro umělce. Mm-hmm. A doufám, že i pro, že mám tam zatím takovou trošku jako vidinu toho, že by to mohlo pomoct i ženám v podobné situaci. A které jsme tam i vlastně zapojili jako neherečky. Ale jenom jsem ještě chtěla zmínit, že mám tu obrovskou výhodu, že mám manžela, který vlastně šel na plný úvazek, dejme tomu, na rodičovskou.
Ano.
A nesmírně mě v tom podporoval. A hrozně jsme to prožívali spolu. A podobně vlastně jsme měli sbormistra, tam jediného muže v týmu, který taky měl malé děti, a mám pocit, že ty muži to prožívali jakoby na úplně stejný úrovni jako ty ženy. Takže chci jenom tím vypíchnout, že pokud bych tohle neměla, tak si to samozřejmě nemůžu dovolit.
Rozumím, rozumím. Tak to je taky důležité také zmínit. Máme tady další píseň nebo skladbu, kterou jste vybrala, Davida Langa, Děvčátko se zápalkami. Tak pojďme říci, odkud vlastně ten výběr plyne.
Tak pro mě David Lang je vlastně osobnost, já bych hrozně chtěla někdy jeho hudbu režírovat. Teď se dokonce v jedné pražské instituci uvažovalo o tom, že by se tohle dílo tam přivedlo, protože můj tým, vlastně, se kterým originálně pracuju, což je tým vlastně Sedan Operan, tak vlastně jsme hledali a našli jsme tady tu, vlastně, tady tu skladbu, která je to vlastně oratorium, a která nás hrozně zasáhla a takovou jemností, čistotou, a je to velký protiklad k tomu, k té předchozí skladbě, a já bych si to hrozně chtěla někdy udělat, a tak aspoň to můžu takhle popularizovat tím, že to pustím vlastně u vás v vizitce.
To je skvělý nápad a já jenom připomínám, že pokud se chcete našeho dnešního hosta, umělecké šéfky souboru opery a operety Moravského divadla v Olomouci Veroniky Kosloulové doptat, tak použijte e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz a my v rozhovoru budeme pokračovat po následující písni Davida Langa. No a my se vracíme v dnešní vizitce na pražsko-olomouckou telefonní linku, kde dlí na té olomoucké straně náš dnešní host, umělecká šéfka souboru opery a operety Moravského divadla v Olomouci, Veronika Kosloulová. No a my jsme probírali, co všechno ještě vlastně stihnete do konce sezóny, a už v tomto týdnu vás čeká další premiéra. Tak o co jde?
V tomto týdnu nás čeká premiéra Hansel und Gretel, neboli Jeníček a Mařenka od Humperdinka. Mm-hmm. Je to taková jako bouřlivá, velká, wagnerovská, jako romantická opera, která je vlastně zamýšlená pro děti. My jsme to teda povýšili nějakým způsobem, no povýšili, to je blbý takhle říct, ale povýšili jsme tu věku o hranici. Začínáme trošičku spíš jako na druhém stupni a pokračujeme samozřejmě až do nekonečna. Ta věková hranice, myslím, že je od 12 let, já si myslím, že už by to bylo zvládnutelné od 10, je to, není tam nic ani z prostýho, ani strašidelného, ale je to spíš ohledně nějakého chápání a taky toho, že to je prostě trvá hodinu 40 ta opera, tak aby to mělo nějakou pozornost.
My i když do nekonečna to věkově asi nelze, protože bohužel ten náš pobyt na tomto světě je omezen, nebo možná bohudík, nevím, jak to vnímáte vy.
No já vím, ale zase určovat tu horní hranici, to je velmi jako nebezpečný.
Hmm. Jo. Tak když to dáme třeba do 100 let, tak to asi bude, to
no,
asi
ale
bude.
Já myslím, že třeba i 105 letý lidi by tam mohli jít.
To by mohli, no. Samozřejmě, kdyby přijela delegace z Japonska, tak 100%.
Přesně tak, takže opravdu tohle je vlastně neomezený a oslovili jsme režisérku Elišku Říhovou, mladou režisérku, která už ale za sebou má poměrně velkou kariéru, kromě Národního divadla i ve Vzletu, na divadelní floře, například minulý rok byly hned dvě její inscenace a tvoří tak jako velmi jako takové obrazové, symbolické díla a což se k opeře hrozně hodí a ona se vlastně zaměřila spolu s Draganem Stojčevským, což už je vlastně ostřílený operní scénograf, vlastně, který má několik scénografických cen v tomto oboru. A tak se rozhodli vlastně se zajímat o nějaké naší závislosti na obrazovkách, na nějaký screen time a vlastně s tím, že ten příběh je tak notoricky známý, tak vlastně jsme na jeho půdorysu vystavili zase vlastně nějakou problematiku jako dnešní mládeže, nebo nejenom mládeže. A to jsou právě, že ten perníček nebo ty cukrátka jsou vlastně ty obrazovky. Takže tam opravdu pracujeme s 5 obrazovkama.
Čili to řekněme nějaká, řekněme se takovej teďka taková past, řekněme mobilních telefonů a všech těch zábav, vlastně interaktivní her, které tam jsou, včetně třeba sociálních sítí a tak dál.
Přesně tak, je to to jednoduché, to nej vlastně snadnější lákadlo. My jsme na explikaci si pamatuju, že Dragan říkal, že vlastně když sedí třeba v hospodě a chce si povídat s kamarádama a je tam obrazovka, a jede tam fotbal, který třeba ho vůbec nezajímá, tak vlastně furt mu tam ty oči sjíždí. A v tom, že to je problematika dnešní doby, tak jsme to vlastně nějak takhle, nebo oni to takhle zpracovali. Zároveň je tam jako pro mě až jako dojemná metafora toho, že vlastně každý si trošku přejeme jako najít tu perníkovou chaloupku, nebo se vrátit do toho dětství, kdy prostě ten táta s mámou jsou tak rádi, že nás vidějí, jak jsme se vrátili z toho lesa. A tam vlastně ještě tady ta psychologická linka, která je zajímavá i samozřejmě pro dospělé diváky, kdy na základě vlastně těch Grimmovských pohádek se jako popisují různý psychologické situace, tak to si myslím, že je tam taky velmi obsaženo a pro mě třeba jako pro dospělého člověka, jako teďkon pro novopečenou matku, je to jako hrozně dojemné dílo, jemňunký, lirický, metaforický a myslím si, že určitě stojí za výlet do Olomouce.
To rozhodně ano, to doporučuji. Pokud hovoříme o Olomouci, tak je potřeba zmínit, že je také na železničním koridoru Praha-Ostrava, anebo také Brno-Ostrava, takže se tam dá dojet velmi krásně. A na náměstí hnedle zajít do divadla na inscenaci, kterou jste třeba právě teď zmínila. Nicméně pojďme si říci ještě také to, že vy jste se tedy s ředitelem divadla dohodli tedy na odchodu ke konci této sezóny. Nicméně je tam ten rozpor, že vlastně vaším účinkováním a tím dramaturgickým plánem a způsobem, jakým jste inscenovali projekty, které byly odpremiérovány pod vaším vedením, tam tedy se zvedla návštěvnost, tak není to trošku vlastně v rozporu s tím, co by měl divadelní ředitel chtít, aby mu do divadla začalo chodit více lidí? Není tedy vašeho odchodu škoda?
Tak to asi posoudí jiný. Já bych řekla, že to samozřejmě bylo rozhodnutí spíš z mé strany, než ze strany pana ředitele, protože jsem měla pocit, že vlastně tenhle ten směr a to, aby se ty diváci zvedali, to, aby se o nás vědělo v republice, to, aby jsme byli prostě přesně u tady zakončení prostě Rady EU měli inscenaci, aby jsme měli prostě inscenaci na Janáčkově Brně, to jako není energeticky zadarmo a mám pocit, že vlastně v době slučování, teď už vlastně sloučené instituce Moravského divadla, Moravské filharmonie, už na to jako nebyl takový prostor. A já jsem najednou cítila, že bych ty vize nemohla stoprocentně naplňovat. Bavila jsem se o tom delší dobu s panem ředitelem, požadovala jsem po něm určité podmínky, za kterých je možné udržet vlastně tento směr, který je prostě náročnější, než dělat jakoby na první dobrou nějaké inscenace, které všechny potěší a které budou krásné, kromě toho, že na ně taky nemáme peníze, protože to je opravdu jedno z nejchudších vlastně 3 souborových divadel. A ty podmínky nějakým způsobem nešly naplnit za této situace, takže pro mě bylo vlastně nějakým způsobem čestnější po 3 letech, vlastně 3 sezónách, to ukončit v době, kdy to mám pocit, že prostě funguje nejlíp a nejlíp to můžu někomu předat, než to vlastně za nějakých polovičatých řešení a kompromisů tady pokračovat a vlastně mám pocit, že pak se to přehoupne, nechci říct, jaký je ten rok, protože to sama nevím, ale že pak už ty lidi vlastně trošku zleniví, dramaturgicky dejme tomu, a nepřinese to ani ty instituce, ani tomu člověku vlastně nic dobrého. Takže jsme se s týmem vlastně takhle rozhodli s tím, že doděláme tuto sezónu a tím, že je teďkon vypsané výběrové řízení, tak samozřejmě doufáme, že tam přijde někdo, kdo nesmete celý ty příští sezóny jako ze stolu, ale třeba naváže na to, co jsme tady vybudovali.
Tak to samozřejmě si přeju spolu s vámi. Teď v tuto chvíli bych ovšem navázal písní umělkyně Viach, Downers. Ta se právě objevila, nemyslím přímo snad tato skladba, ale Viach jako taková v té vaší pastorkyni. Tak pojďme si říct, jestli je to ta píseň, která je přímo z toho představení.
Ona vlastně se tam, já jsem původně chtěla tuto píseň, přímo teda v českém překladu, teď myslím zazní v angličtině, a pak jsme se jako bavili vlastně i s touto jako dívčí kapelou, i s dramaturgyní, a vlastně dospěli jsme k tomu, že by to i tohle mohlo být vlastně pro nás nějaký prostředek, kam tu problematiku dostat, a dali jsme k dispozici, nebo respektive nejčím jsme dostali my k dispozici jako stovky a stovky stran deníků vlastně od žen s poporodní depresí skrze neziskovou organizaci Úsměv mámy, která s náma spolupracovala na Jenufě. A Marta z toho vybrala jako určitý příběhy, které nějakým způsobem se vlastně podobají příběhům Jenufy, a ty dala k dispozici kapele. A oni si vlastně vybrali nějaký citace a zapracovali jak kousky vlastně přímo z Janáčkový pastorkyně, tak kousky, jakoby některé citáty těch maminek. A bylo to jako velký boj, aby to přijalo divadlo, aby například tam vlastně měl hrát orchestr. Já jsem k ním i měla promluvu, že bych byla hrozně ráda, kdyby se jako k tomuhle přidali. Je nutno říct, že polovina z hráčů odmítla se k tomu přidat, polovina ne. Ale musím říct, že když to vlastně poprvé slyšeli ty maminky, který vlastně jsou nějakým způsobem, jako spolupracují s Úsměvem mámy, tak to bylo hrozně silný, protože tam opravdu byly obrovské emoce, všichni jsme tam plakali, a to, že vlastně ta problematika se dostala až jakoby na prkna takhle kamenný instituce a ještě opery, tak to bylo jako hrozně silný. Samozřejmě dámy prostě Ví a Rosa jsou strašně stateční, že tam jako vystupují, protože si slízli šílenou jako čočku, vůbec to podle mě nečekali, do čeho jdou, do jakého světa jdou, že vlastně po skončení toho Janáčka je tam jako tento dovětek, ale mají můj obrovský obdiv a musím říct, že jako spousta lidí, pro spoustu lidí je to absolutní vlastně katarze a nejlepší moment celý opery, protože je to nějaký zrcadlo, nějaký protipol a taky uzavření nějakého kruhu životního té Jenufy, kdy to jsou velmi mladý dámy, co to vlastně tam zpívají, a skoro to vypadá, že jsou to ty Jenufy na začátku, ale zpívají už vlastně ty texty těch žen, které jsou jako nesmírně inspirativní, a za mě je to jako hrozně dojemná chvíle.
Protože nás už čeká poslední vstup s naším dnešním hostem, uměleckou šéfkou souboru opery a operety Moravského divadla v Olomouci Veronikou Kosloulovou, tak vstupujeme do této písničky trošku předčasně. Nicméně proto, abychom si ještě řekli, co tedy dál po odchodu z Olomouce, protože vy už od 19 let jste uměleckou zakladatelkou a také uměleckou šéfkou kolektivu Ran Operan, jehož hlavním cílem je přiblížit operu publiku, kterému je tento žánr vzdálený. A tak mě zajímá, jestli právě touto cestou budou a s prostřednictvím tady tohoto společenství budou vaše další kroky a projekty.
Děkuji za otázku. Já jsem samozřejmě hrozně ráda, že jsme takhle vybudovali takovýhle spolek, do kterého se můžete kdykoliv vrátit a který vám vytváří nějaký umělecký domov a zázemí. Takže určitě plánujeme projekty víc za mojí účasti, protože Ranopera normálně fungoval, i když jedna jeho část vlastně fungovala v Olomouci. Fungoval víc na té klubové hudební scéně, takže teď se znova vrátíme k nějakým hudebně dramatickým vlastně dílům a já se na to hrozně těším, na to období, protože mám vlastně od té doby, co jsem jako velmi z nenadání odešla z HAMU a přešla jsem na DAMU, tak mám hrozně ráda tady ty kroky do neznáma, co nás čeká a k čemu to bylo a kam nás to dovede.
I prostřednictvím vašeho studia na katedře alternativního loutkového divadla na DAMU, kterou v době vašeho studia vedl můj kolega Jiří Havelka, se kterým jste ovšem také udělali právě to zmíněné představení Zabíjačka, které je možno stále vidět na prknech kulturního centra Vzlet, tak byl pro vás krok do neznáma třeba i tento projekt, který jste ještě společně se zmíněnou Martou Ljubkovou dali dohromady právě k zahájení českého předsednictví v Radě Evropské unie?
Tak to spíš byl krok do neznáma, jako to spíš byl krok do známa. To si myslím, že pro ně byl krok do neznáma, protože dělali operu, rozhodli se dělat operu a protože jsem byla, tou dobou už jsem nebyla jejich studentka, ale znali mě ze studií, tak mě oslovili, jestli bych si s tím nepomohla. A na základě toho vlastně vznikly pak další spolupráce, kdy mám pocit, že nám spolu bylo hrozně jako dobře, takže jsme pak ještě s Jirkou vlastně dělali Tita v Olomouci, který bude mít teďko derniéru, protože už mu odzvonili těch 12 repríz nebo kolik potřebuje ta inscenace, takže to taky doporučuju se podívat do programu a když tak si koupit lístky na derniéru našeho představení a vlastně taktéž Zabíjačka se chýlí k derniéře ve Vzletu a vlastně Martu pak jsem ještě přivedla k Jenufie a doufám, že nás čekají ještě další společné projekty. To přesně byla ta věc, kdy já jsem jako se bála odejít z HAMU, že bylo tam i takový už se jako neškrtneš, což se vlastně to samý slychávám teďkon. A vlastně mě to přivedlo k úplně nejlepším jako věcem, který jsem zažila jako až jako v nějaký kolegiální spolupráci. Nebo právě v tom, že jsem tam dostala nejenom od Jirky a od Marty, ale od celého toho vedení té katedry jakoby hroznou odvahu a měla jsem pocit, že jsem se jako přestala bát. Mm-hmm. Což se musím furt tom jako ubezpečovat a přesně proto poslouchám písničky jako Spark nebo i Věničkově a Mařence jsou různý takový citáty, jako že se člověk nesmí bát a se životem musí se prát a prostě se jako postavit zlu a tak to jsou věci, které mě inspirujou a snad se budu vydávat touhle cestou i dál.
Tak děkujeme za tento rozhovor, přeji samozřejmě hodně odvahy do všech dalších projektů, teď už náš rozhovor uzavře právě z Věnička a Mařenky píseň Abends will ich schlafen gehen, čili jsem tady oprášil trošku svou nedokonalou děmčinu, tak doufám, že tato písnička tedy na závěr nás ovšem neuspí a neuspí také celou řadu vašich dalších projektů, které doufám, že máte před sebou a zdárně se skončí. Takže děkuji moc za váš čas a ať všechno v Olomouci dobře jde.
Děkuji moc, mějte se moc hezky.
Loučíme se s naším dnešním hostem, uměleckou šéfkou souboru opery operety v Moravském divadle v Olomouci Veronikou Kosloulovou a od mikrofonu se také loučí Ondřej Cihlář. Mějte se krásně a naschledanou.